aizpagājušā gada nogalē un pērn vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadībai, ministram Edmundam Sprūdžam no reformu partijas, viņa birojam un valsts sekretāra vietniekiem, ministrija nopirkusi Apple tehniku. Kopā par gan 321 tūkstotu latu nopirkti 14 MacBook Air portatīvie datori un 18 iPhone 4S mobīlie tālruņi. Turklāt 7 datori iegādāti bez iepirkuma procedūras, kas radīja budžeta līdzekļu neefektīvas izmantošanas risku. Turpina valsts kontroles sabiedrisko attiecību speciāliste Ilva Liepiņa.
Par mobilajiem tālruņiem, kurus arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pērni iegādājusies 55, tad 37 mobilie tālruņi ir cenā no 9 līdz 204 latiem par tālruni, bet 18 mobilie tālruņi, kas konkrēti ir Apple iPhone 4S un kas ir bijuši domāti ministrijas vadībai, tātad ministram, ministra birojam, valsts sekretāra vietniekiem, ir izmaksājuši no 385 līdz 549 latiem par tālruni. Darbinieku iesniegumos par iekārtu iegādi ir norādīti vēlamie mobilo tālruņu un datoru modeļi, bet nekādā veidā nav pamatota šī izvēle, kāpēc konkrētā ražotāja konkrētie modeļi darba pienākumu veikšanai būtu nepieciešami.
Savukārt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrācijas vadītājs Gundars Kauliņš apgalvo, ka iepirkuma procedūra ir ievērota, jo līgums ar Latvijas mobilo telefonu paredz, ka tā ietveros tiek piegādāti gan sakari, gan tehnika. Turpina Kauliņš.
Pirmkārt, mēs ministrijā cenšamies pirkt vienu veidu produktus, jo tādas ir vieglāk apkalpot un uzturēt nekā, ja katram darbiniekam ir savs ražotājs, savs modelis. Es arī pats personīgi nesaprotu valsts kontrolas pozīciju šajā jautājumā, jo es saprastu, ja tiktu apšaubīts, kā mēs iekārtas iegūstam, pa kādu cenu iegūstam, bet saprotu, ka šajā gadījumā tas, kas ir apšaubīts, ir ražotājs, ka mēs esam iegādājušies Apple produktus. Es tādā gadījumā nesaprotu, nu, tad kura ražotāja produkts mums nākotnē skatīties uz Samsung vai Nokia.
Valsts kontrole arī uzskata, ka vadība iztērētā nauda nav samērīga ar iekārtu iegādes mērķi, jo citiem ministrijas darbiniekiem nopirkt lētāki tālruņi, stāsta Liepiņa.
Protams, jautājums, vai darba pienākumu veikšanai ir nepieciešami šie dārgie modeļi. Acīm redzot, darba pienākumus var veikt, izmantojot arī tālruni par 9 latiem, vai ne? Vai kaut vai par tiem 204 latiem? Tur jau tā lieta, ka tās mobilās funkcijas jau spēj izpildīt arī lētāki modeļi. Tādēļ arī revidentiem šķita, ka šī nav pati ekonomiskākā rīkošanās ar budžeta līdzekļiem.
Tomēr ministri uzskata, ka tās iepirkums ir bijis liederīgs, apgalvo Kauliņš.
Manuprāt, katram, kurš ir šos lietotājus lietojis, ir skaidrs, ka tas nav greznuma lietas. Šī funkcionalitāte un lietošanas efektivitāte vietā un 100 vai 200 latu grupā un 400 latu grupā ir dažāda, ja ir jāstrādā ar lielu apjomu ar e-pastiem. Referentam nekad nebūs tādi paši darba pienākumi kā ministram vai valsts sekretāram. Tas ir normāli, ka efektīvi pārvaldītā organizācijā tehnika tiek pielāgota konkrētā cilvēka darba specifikai. Un ministrijas vadošajām amatpersonām, kurām raksturīgs, ka viņas bieži atrodas no telpām dažādās sanāksmēs, bet tāpat laikā spiestas izlasīt e-pastus, plānot savu kalendāru, ka šīm amatpersonām tika iepirkta tehnika, kuras palīdzību to var darīt.
Valsts kontrole ieteikusi ministrijai turpmāk izveidot iekšējās kontroles sistēmu. Nosakot prasību pamatot iegādājumu mobilo tālruņu un portatīvo datoru tehniskās specifikācijas ar noteiktiem darba pienākumiem, kā arī noteikti iekārtu vērtības griestus. Kauliņš tās sauc par birokrātiskām procedūrām, tomēr sola, ka ministrija tās ieviesīs, un tas jau ir saskaņots ar valsts kontroli. Ieva Leitāns, Latvijas radio.